هذا برنامج مرتدى مكرفونكا تتضافك الوحى مرتدكوة سنجيري محمد عبدي أفعي وآهدي قجاركا حياة قحوشيقة UNHCR وقاف السن قودان قحوشيقة سبمالنا كسو دو برنامج
هذه أبو قصد رزوان
وكاية ما ذلنا وقتي قاقا ورين بل حالة تزبود قحوشيقة سبمالنا هذه أكوها المرتو سنجيري تاي
أفتر هنتي وحى مهمة إلا أغادة قحوشيقة الصوماليات أو قحب اللعبي لغت لغتنا إذا دوستنا للصادف إن يقولي أنت ولا بغن حروين كحولتي أكو حريسينيهن لغتنا إذا دوستنا كدب مركب حد قرن كرتا حالة دا شخص طحوتو كجرة وليبا حركو نول حالة دو أكو نولان كان لغتنا إذا دوستنا كدب وحيتها ودريم كرتا حالة آدي آد ولا قويان waxaan ka hadlaynaa qofitiya Soomaaliyeed oo ku barakacay oo dabada dariska ah oo Kenya ay ka mid tahay oo Ethiopia iyo Djibouti iyo Uganda iyo Yemen oo dabada dariska Soomaaliya la ah markay taqriiban la xisaabo ilaa 900,000 yareysa iyo in badan oo South Africa iyo dabada Southern Africa ilaa 900,000 halkaas markii qiyaastii way ku nool yihiin oo nolol ku raadsadeen waxa ka ziyade marka kuwa ilaa iyo Liibiya oo baraka oo yaani ku rafaasan oo jooga iyo intii ilaa iyo caalamka intiisa kale waxa qaarad caalamka ku taala ee ku xuti Soomaaliyeed ayna u cararin oo hooy u raadsadeen male inta ugu dambeysada ayaan daweeyta waxaan la soconay inay gabdhaha Indonesia ku rafaasanayeen oo Soomaali ah marka arintaas marka aad fiirisa adduunka meel arinta oo kale ay ka dhacday oo community waxa oo kale ku dhacay si Soomaalida ugu dhacay sada ma jiraan aad iyo aad u firaareen laakiin hadda anagu waxaan xoog saareynaa marka inaan horta ugu horreyntii beesha caalamka iyo adduweynaha la socodsiina inay qaxootay Soomaaliyeed oo weli Soomaaliya ku noqon laakiin wadanka dibadiisa ku dhibaataysan inay jiraan asoosan kuwa dowladaha dariska ah ee martigelin hayaan oo xarooyinka ku nool marka hooshaasi waa hool hadda muddo hal sano iyo bar aan soo waday inaan focuska caalamka saarna dhibaatooyinka qaxootiga Soomaaliyeed ay maalin walba maarta ay la kulmaan waa arrin aad iyo aad u culus runtii
waxaan ka weydiin doonaa xaaladaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalalka kale laakiin haddii aan eegno xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dadab horey heshiisa u jira saddex geesood ahaa in dadka iyagoo aan la qasbayn dalkii ay dib ugu noqdaan weli dadkii dibma u noqonayaan tirada guud ee noqotayse ilaa hadda ma ka waraysa
runtii horta dadka iyagoo dib u noqonayaan in badan baa isdiiwaangeliyeen laakiin noqoshadaas hadda noqosho qasab ma aha noqosho la riixayna ma aha noqosho cadaadis ay ku tegayaanna ma aha waxa ilaa 2 sano iyo bar hadda soo dhaafnay ilaa 7,500 oo qaxooti ah ayaa dadad kale ka noqday oo Soomaaliya u laabtay
qof la qabtay malan yadna
marka hal shakhsi ah oo asay rabitaankiisa soo naxali ka hel celiya ma jirto annagana arintaasi raali kama nihin haddii nalala socodsiyana arintaasi tobaato labaan ka qaadayna masana waaban ka hawaan waa ka shaqatay waa ku shaq yacni waxaan gagalaynaa shaqaalka galaynaa si arintaasi looga lagu hortagi lahaa waa dowladda Kenya waa dhugtay waa inay iyadii ku dhawaaqday inay qaxootiga dadab la xiro arrintaas wada hadal ka galnay madaxweynaha Kenya waxay suurtagelisay marka inay dowladda Kenya ay martigeliso shir xeer madaxweyne ah oo dowladaha Soomaaliya qaxootiga ka soo kacay martigeliyo oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Uganda ilaa iyo Sudan iyo kuwa taa Sudan joogaba dowladahaas oo idil ayaa kulmay bishii 3-aad sanadkan aan soo dhaafnay waxayna ku heshiiyeen inay shaqsi Soomaaliyeed xoog loo celin karin cidii rabta inay noqoto ay iskeed u laabato cidii rabta inay joogtana ay joogi karto wadamada ay martigeliyeen ilaa ay waqtiga iyaga ay u arkaan inay raalikiin inay noqdaan marka inta baxayso waa in isdiiwaan gelisay waa in uu aragtay inayna ku noolaan karin inta ka badan 27 sano ka badan xarunta ku noolay ka oo dib u laabtay Soomaaliya ku laabtay
waqti aan marka la eego dabcan xataa waxa jiri kara dad ku dhashay oo wax ku bartay isla Kenya gudaha ama xaradaas marka dadka la celinayo sawma baahna waxbarashadii meeshii la geyn lahaa amnigii waxyaabahaas ma qiimeysaan maxaa sajiidan haddiiba ay yihiin in badan oo kamid ah qaxootigan inay ku dhasheen dalka Kenya in loo sameeyo bulshada Kenya inay dhex galaan oo loo ogolaado shuruuc sharciga dalkaas inay helaan
su-aasha markaa laba u kala qaadayna mid waxa weeyaan noqoshada Soomaaliya lagu noqonayo gudaha Soomaaliya hadda anagu ma qabna inay suurtagal tahay inay qaxootiyaha Soomaaliyeed oo idil ay noqon karaan maanta Soomaaliya ku noqon karaan waxaa yeelay gudaha Soomaaliya waxaa aad iyo aada weli u liita fasiraadkii u baahan yahay dadka inay noloshooda ku maareeyaan masaxa noqoto caafimaad masaxa noqoto iskuulla masaxa noqoto hoyi masaxa noqoto nolol maalmeedka marka maadaama ay arrinta xaaladda Soomaaliya ay sidaas tahay intii markaa damacda iyada inay go-aasto inay noqdaan waa in markaa iyada iskood isku diiwaangeliyay iyagoo xaaladda gudaha la socda haddii ay markaa saa sameeyaan annagu markaa waxaa nala gudboon inaan caawino intaan caawin karno maxaa yeelay gudaha Soomaaliya Soomaalida ku nool gudaha ayaa ka badan inta banaanka ku nool oo ku dhibaataysan oo u baahan inay maaragtay arrin fasilaadkaas idil loo sameeyo taasi markaa dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxay ka wada shaqeynhayaan sidii gudaha Soomaaliya jawi loogu abuuri lahaa u roon kuwa soo noqonaya iyo kuwa sii joogaba marka kuwa ku xara marka wadamada dariska ah waxaa hadda aan samaynaynaa runtii wadahadal ayaa ka galaynaa dowladahaas ayaa la hadlaynaa arrinta aad sheegto oo isdhexgalka ah waa arrin anaga aan raalli ka nahay waa xal waara sidii lagu heli lahaa xalka waara waxaa kamid ah in isdhexgal rasmi ah dadkii muddo dhowr sano joogay oo iyaga raba inay wadankaasi ku noolaadaan in loo ogolaado inay wadanka ku noolaan karaan ilaa waqtigii ay jecel yihiin inay sii joogaan marka waa mid hadda dowladaha dariska ah ay nidaamkooda ay bedelahayaan shuruucdooda ay bedelahayaan islamarkaasna aan jecelnahay mustaqbalka dhow inay arrintaasi cidda rabto marka inay ku noolaato rasmiyan iyo sharciyan inay iskaga noolaan karaan midda kale waxa weeyaan arrinta tacliinta ah oo ka shanqaraystay labada sano oo hadda soo dhaafin waxaan ku jirnay abaabul ah see tacliin taya leh loogu sameyn karaa qaxootiyaha Soomaaliyeed oo gobolka ku nool dowladda Jabuuti iyo madaxweynaha Jabuuti ayaa arrintaas horseed runtii ka qaatay waan u mahadcelinaynaa shir ka dhacay December Jabuuti ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey oo dowladda idil ay ku saxiixeen inay qaxootiyaha Soomaaliyeed iyo qaxootiyaha qarada oo Soomaalida ahayn ku nool gobolka inay taya loo sameeyo tacliin ayaa loo sameeyo jaamacadahana loo fududeeyo inay aadaan barnaamijka markuu hadda barnaamij runtii hadda aan leenahay waa uu aad buu usoo fiican yahay waxaa kale oo runtii rabaa inaan halkan ka sheego in barnaamijka anaga aan jecelna hadana UNHCR yanina qaas ahaanba hadda aan u walaynahay inay waxaa la yidhaahaa xarooyinka in laiska daayo xara shacabka lagu aruriyo ayna jirin dowladda Jabuuti ayaa hadda horseed u noqotay in magaca camp laga bedelo oo lagu bedelo deegaano oo ina dadka marka fur ay noqdaan oo xarada aynan ku xareysnaanin dad baa ku dhashay xaradaas ilmo ku sii dhalay ilmahooda ilmo ku dhalay magaalada xaradaas banaankeeda aanan garanayn arrinta marka waxa weeye arrin aan aad iyo aad uga xunnahay waxaan rabnaa inay arrintaas wax laga bedelo dowladda Uganda sidaa oo kale marka dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia oo hadda labada xaro ugu waaweyn Soomaalida ay ku nool yihiin yaan rabnaa runtii inaan mustaqbalka aan baahnaa arrintaas waxa laga bedelo
waa garta aan usoo noqonno qaxootiga kale tusaale ahaan Libya oo kale qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa jooga inkastoo duruuf kale u joogaan oo ay doonayaan inay kasii tahriibaan qaarkoodna ay suuragal tahay inay hadda xabsiga ku jiraan oo dadka magafiyaasha loo yaqaano ay ka doonayaan madax furasho yeman waa la socnaa dhibaato ayaana ka taagan qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool kuwaas oo kale sidee wax looga qaban karaa maadaama aysan jirin heshiisyo dowladaha UNHCR la gashay
kuwaasi horta anigoo yeman baan tegay labada yeman waxaan tegay caasimada baan tegay Sancaa waxaana tegay Aden waxaan la kulmay qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool halkaas waxaan u sheegay inay runtii dhibaato badan ay halkaas Yemen ay ku haysato. Yemen ma aha wadan hadda qaxootiga difaaci kara ka difaaci kara dhibaato ku imaato, wadan ma aha shacabka u dhashay nafsigooda difaaci kara, maxaa yeelay xaaladda Yemen waa aad iyo aad ay runtii daraasadkeeda ayaa ka qarxay dhibaato badan ee shacabka Yemeniinta ay ku haysato, iyagaba hadda qaxootiga ku ee Soomaaliya iyo Jabuuti iyo geeska Africa hadda ay Yemen dariska ay leedahay qaxooti ku wada yihiin. Marka Yemen masalan waxaan kala hadalnay qaxootiga Soomaaliyeed shakhsiyaadka raba marka inay loqtaan way Soomaaliya ku laabtaan, calaa aqal waxaan aaminsanahay nolosha ay qaarkood ku nool yihiin Yemen waxa u dhaanta nolosha Soomaaliya maanta ka jirta inay ku noolaadaan. Marka ilaa iyo hadda dhowr kun oo Soomaaliyeed Yemen ku nool ah ayaa isdiiwaan gelisay, in badanna hadda anaga iyo ururka hay-adda la yiraahdo AWM ka kaashanay sidii loo badbaadin lahaa oo Soomaaliya lagu soo celin lahaa. Marka haddana waxaan u sheegayaa qaxootiga ku nool Yemen haddii ay damacsan yihiin inay Soomaaliya kusoo laabtaan, inay hay-adda ay diyaar u tahay inay caawiso, waxaana la siiyaa waxyaaba saxay ah ay kaga soo baxaan Yemen, saxay yar ay kusii joogaan oo ilaa iyo lix bilood ay kuma noloshooda Soomaaliya kusoo noqdaan ilaa iyo xad ay ku noolaan karaan hay-adda ayaa u sameynaysa oo barnaamij ah. Marka haddii Yemen nolol hadda weyn oo qaxootiga Soomaaliya ku haystaan igala muuqato
dhibaatada ka taagan Libya ka qabatay.
Libya horta idan dhibaata ka taagan Libya dagaal sokeeya ka qarxay dowlad shaqaysa oo Libya dowlad ahaan xukunta ma leh, Soomaali badan ay halka ku dhibaataysan. Halkan waxaa rabaa inaan mahad celiyo dowladda Soomaaliya oo special envoy u magacowday Maryam iyo Abbas Tafiqi iyo hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed Commissioner Nuur iyo xafiiskiisa Muqdisho oo runtii juhdi badan ku bixiyey inay annaga nala kaashadaan iyo IOM si shacabka ku dhibaataysan Liibiya loo caawin lahaa. Marka taa naftigeeda barnaamij ayaan u sameynay intii hadda rabto inay Soomaaliya kusoo noqoto, waxaan diyaar u nahay inaan caawin soo celintaankooda iyo waxyaalihii saxay u baahan yihiin iyo markay soo noqdaan si ay mujtamaca dib ugu soo laaban lahaayeen. Laakiin hadday Liibiya dhibaatada naga haysta inta badan waa in dhalinyaro ah tahriib ku tagay meesha qaarkood la qalday, rajo ka qaba inay Yurub u gudbaan, annagana taaseto waxaa noo muuqata qatartay u gelayaan inay Yurub la aado ayaa ka weyn runtii aaditaanka naftigeeda. Marka waxaan leenahay ha ku dhiiranina naftiina qatar ha gelinina, Soomaaliya ayaa aad iyo aad oga dhaanta inay joogaan oy ku noolaadaan intay talaabo ceenkaas ay qaadanayaan. Marka waxbaan ka qabanhaynaa caawinaad badanna u muujinahay
waaya. Ugu dambeyn ambassador Afey, waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo. Soomaaliya muddo dheer ayay kasoo kabanaysaa burburkii dhibkii gaaray, sidaad la socoto hay-adaha dowladeed si tartiib tartiib ayay usoo kabanayaan. Hadda xiisada siyaasadeed aa dalkii ka jira, xaalada amni daraa ka jira, markaad aragto ma isleedahay laftirkooda saameyn ay ku yeelanayaan qaxootigan dalkii ku noqon lahaa oo niyajab ayay ku abuuri kartaa waxa ka dhacaya dalkii?
Aad iyo aad qaxooti badan ayaa markii hadda annaga aan kusoo wareegay xarooyinka muujinaya inay rajo Soomaaliya ay kasoo dhalanayso oo ay rabaan inay noloshooda dib uga abuurtaan ay maaragtay wadanka dib ugu laabtaan. In badan oo hadda isdiiwaangelisayna waxay rajo ka qabaan wadankii oo soo hagaagaya, annagoo ilbaa rajo ka qabna, loona muuqato runtii inay rajadaasaytu ay tahay rajo shacabka Soomaaliyeed wax faa'iido u keeni karta. Arrinta hadda Soomaaliya siyaasadda iyo isqaqabsiga niyajab bay ku tahay markaa qaxootiga maaragtay Soomaaliyeed oo dibadda ku nool, waxay horta niyajab ku tahay shacabka naftigiisa guud ahaan, waxay niyajab ku tahay beesha caalamka oo runtii usoo xaydatay inay Soomaaliya ka qabtaan oo hadda dhowr iyo labaatan sano kasii jeesatay Soomaaliya usoo rajeysatay in wax laga qabto. Marka waa arrin runtii aniga shaqsiyan muddo badan ayaan arrimaha Soomaaliya in muddo ku yara dhex jiray oo siyaasadda aan isku dayaynay inay siyaasad shaqaysa oo rajo abuurta oo dowladnimo soo celisa la helo. Arrimaha hadda socdana arrimo aad iyo aad hadda runtii wanaagsan ma aha, waxaan jeclaan lahaa inay madaxda Soomaaliyeed ka fiirsadaan wujuud badan ayaa loo soo geliyay wadanka inuu hadda meesha uu soo gaaray uu soo gaaro dhiig badan ayaa ku daatay shacab badan ayaa ku dhamaaday inbaa hadda diyaar u ah inay wadanka nabad kusoo celiyaan oo u dhintaan waxaan isleeyahay siyaasad xasiloon oo degan ay Soomaaliya u baahanta uma baahna waxa hadda aan inoo muuqdo oo wadanka gudihiisa ka muuqda aniga aragtidana oo loo baahna
aad iyo aada baaugu mahadsantaha waqtigaaga
aad iyo aada umahadsantaha shukran
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayo danjire maxamed cabdi afe oo ah ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan soomaaliya iyo guud ahaan qaxootiga soomaalida inta mar kale aynu ku liqoono waa cidwaan xaajiya ileeka dhegeystayaasha